far and the sights.
Halo Sobat MTI Insight, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Alia dan Aldi di episode MTI Insight Podcast, Anyone Can Think Anytime. Nah, mungkin teman-teman yang udah lupa nih sama kami, jadi saya kenalan dulu kali ya sama teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Alia, jurusan Teknik Industri Angkatan 2017, dan di sini saya ditemenin nih sama host satu lagi, yaitu Aldi. Boleh di kenalan dulu sama pendengar kita?
Oke, halo Sobat MTI semua, nama saya Aldi dari Teknik Industri Angkatan 2017.
Oke, jadi teman-teman semoga dimanapun kalian berada selalu bahagia, selalu sehat, dan semangat terus ya kuliahnya walaupun ini kita lagi pandemi. Dan kalau bisa di rumah aja, dan kalaupun misalnya keluar ya lakukanlah protokol kesehatan. Begitu. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa disebut tamu yang istimewa? Karena yang demand ini banyak banget. Banyak banget yang request ke MTI Insight untuk mendatangkan tamu istimewa ini. Nah, penasaran gak sih siapa yang akan didatangkan di episode kali ini? Aldi, boleh coba kasih perkenalan nih ke pendengar siapa yang ada di episode kali ini.
Oke, jadi udah bareng sama kita untuk jadi narasumber di podcast kali ini adalah jeng-jeng-jeng-jeng Bu Ria sebagai Kaprodi Manajemen Rekayasa tahun 2021 sampai 2022. Halo Ibu Ria, selamat siang Bu.
Halo, selamat siang.
Gimana Bu kabarnya selama pandemi ini? Sehat-sehat selalu kah Bu?
Sehat-sehat. Syukurnya masih dikasih kesehatan ya.
Oke, alhamdulillah sehat-sehat aja ya Bu. Sebelum kita masuk, saya akan bacain dulu nih biografi singkat terkait Ibu Ria. Jadi Ibu Ria saat ini adalah Ketua Prodi S1 Manajemen Rekayasa yang berasal dari Kelompok Keahlian Manajemen Industri LIPSP ITB. Beberapa mata kuliah yang diampu selama menjadi dosen adalah estimasi biaya, pengembangan organisasi, dan psikologi industri. Oke, silakan Alkin, mungkin ada gimana sih Kin kok bisa ganti nih kaprodinya berdasarkan apa sih Kin?
Nah, jadi kalau teman-teman update nih tentang berita di ITB. Jadi pada Desember 2020 ada SK Rektor pada 23 Desember 2020 mengenai pengangkatan 92 Kaprodi baru nih oleh Rektor ITB. Jadi Kaprodi yang lama, mungkin kalau teman-teman masih ingat Pak Icel dan Pak Sukoyo sudah di pernah tugas, jadi sudah diganti menjadi Bu Hasrini dan juga Bu Ria sebagai Kaprodi Manajemen Rekayasa. Begitu di...
Oke, keren banget ya berarti jadi Kaprodi ya. Kita mulai aja kali ya pertanyaan yang sederhana dulu. Kalau dari Ibu Ria sendiri, Bu, bagaimana perasaan Ibu saat diminta mengemban amanah yang besar sebagai Kaprodi ini? Dan apa sih yang membuat Ibu bersedia untuk mengambil tanggung jawab ini, Bu?
Oke, gimana perasaannya? Ya pastinya kaget ya. Pertama kali saya tahu gitu ya bahwa dari hasil voting menunjukkan bahwa saya ada di posisi satu untuk Kaprodi Manajemen Rekayasa. Saat itu seakan-akan betul-betul tidak percaya gitu ya, masa sih gitu ya. Kaget, pastinya kaget banget. Kenapa kaget? Karena saya sendiri merasa banyak dosen-dosen di komunitas TI ini yang lebih kompeten gitu ya dari saya. Kenapa? Ya saya sharing aja ya, buka-bukaan aja deh buat teman-teman di MTI ya. Saya tidak lulus cum laude, saya tidak lulus tepat waktu, dan juga saya tidak pernah mengenyam pendidikan ke luar negeri. Nah, mungkin itu yang membuat saya merasa, ah masa sih saya gitu. Tapi ya pada akhirnya, kenapa akhirnya saya menerima amanah yang sebetulnya cukup berat ya buat saya pribadi? Karena ya ini amanah gitu ya, amanah ini titipan dari rekan-rekan dosen di komunitas TI. Dan juga menurut saya, untuk saya sendiri, saya mendapatkan media pembelajaran ya. Ya selama ini mungkin saya banyak mengajar tentang teori dari manajemen gitu. Saya sendiri belum pernah praktek langsung di lapangan. Nah, ini adalah media saya untuk mempraktekkan semua teori yang sudah pernah saya pelajari ya. Jadi satu sebagai media pembelajaran dan juga pendewasaan diri bagi saya, karena terus terang ya, sampai saat ini saya pun masih terus belajar ya untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, kenapa saya menerima juga rasanya mungkin saya beruntung sebetulnya, gitu, saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi bagi prodi ya, untuk prodi yang lebih baik. Jadi dengan tulus dan ikhlas saya mencoba mengemban amanah ini sebaik-baiknya gitu, dan juga ya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk prodi yang lebih baik.
Oke Bu, jadi kalau kalau nggak kumlot tetap ada kemungkinan ya Bu ya untuk jadi prodi ya Bu.
Nah, ya itu ya mungkin sedikit pesannya ya, artinya jangan apa ya, akademik itu penting gitu ya, akademik itu penting tapi bukan satu-satunya hal yang bisa menentukan kesuksesan mungkin ya. Teman-teman jangan khawatir gitu ya, nggak lulus kumlot itu bukan berarti segalanya berakhir gitu. Itu aja sih.
Tadi yang Ibu Ega juga udah sempat katakan, kumlaut itu bukan segalanya. Tapi bukan berarti bukan berarti kalau misalnya kumlaut itu juga buruk, malah kumlaut itu baik. Tapi kalau misalnya tidak kumlaut, ya juga tidak apa-apa. Betul ya, Bu, seperti itu?
Betul, betul.
Iya. Oke, baik, Bu. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, yang ditanyakan oleh teman-teman dari manajemen rekayasa. Jadi mereka bertanya Bu, apa visi Ibu sebagai Ketua Prodi Manajemen Rekayasa yang baru? Apakah ada perubahan yang ingin Ibu buat dibandingkan dengan Pak Sukoyo ketika menjadi Ketua Prodi? Begitu Bu, pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa Manajemen Rekayasa.
Oke, ya jadi pastinya dari kepemimpinan yang lalu ya, segala hal positif yang sudah dijalankan oleh Pak Sukoyo akan saya lanjutkan ya pastinya. Dan kemudian mungkin kalau ditanya visinya apa, terus terang saya hanya satu ya sebetulnya. Saya ingin prodi MR ini tidak menjadi prodi yang ada di bawah bayang-bayang TI. Artinya selama ini mungkin segala hal masih dikelola bersamaan dengan TI. Kebetulan saya juga sudah sedikit melakukan survei nih ke teman-teman MR ya. Kemarin, seminggu kemarin saya buka survei gitu ya. Masih cukup banyak keluhan yang menyampaikan gitu, bahwa banyak hal yang rasanya masih abu-abu gitu, karena segala-galanya masih menyatu dengan TI ya. Mulai dari karir, gitu, lowongan pekerjaan, kemudian pengelolaan informasi selama di prodi, dan lain sebagainya. Itu ya rencana saya selama 2 tahun ini, saya ingin prodi MR ini menjadi prodi yang lebih mandiri lah. Nah, caranya gimana? Satu yang menurut saya cukup menjadi tantangan itu adalah bagaimana memperkenalkan lulusan manajemen rekayasa ini ke industri. Bahwa banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka itu hanya untuk TI. Gitu. Kebanyakan yang lebih dikenal itu adalah TI. Sehingga ya MR juga bisa sih dipelajari hal itu. Nah, itu yang saya pengen kalau bisa memang ada posisi yang jelas, yang spesifik bahwa ini loh keahlian manajemen rekayasa yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, sehingga caranya mungkin nanti kita, saya sih yang sudah terbayang itu adalah sekarang ini kita sedang merintis banyak apa ya kemitraan ya, kerjasama dengan pihak industri terkait dengan program MBKM misalnya ya, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direncanakan di Prodi TI dan MR ini adalah tentang KP dan magang tugas akhir ya, TA magang di industri. Nah, ini salah satunya saya ingin meminta untuk pihak industri ini mulai membedakan gitu, mana sih lowongan atau topik yang lebih spesifik untuk MR dan mana topik yang lebih spesifik untuk TI. Ya, mungkin berawal dari sana. Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan fasilitas praktikum ya di manajemen rekayasa sendiri yang saya pun merasa mungkin cukup minimalis ya dari yang selama ini ada. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang ingin saya rintis di sini nih, mumpung pendengarnya adalah masa MTI, yang ingin saya rintis adalah mungkin membuat himpunan manajemen rekayasa ya. Jadi artinya saya ingin mulai memisahkan gitu dari MTI sendiri, entahlah nanti apakah masih di bawah MTI gitu. Tapi intinya pada akhirnya saya ingin manajemen rekayasa punya himpunan sendiri.
Wah, menarik banget ya Bu. Sebenarnya saat ini lulusan manajemen rekayasa yang saya lihat-lihat ya Bu, itu kemarin saya baca tesis tadi yang dilakukan di ITB, itu lulusan manajemen rekayasa itu lagi ya cukup prospeknya tinggi loh Bu. Saya lihat gaji lulusannya tuh tinggi-tinggi sekali Bu. Jadi sebenarnya juga lulusan manajemen rekayasa itu benar-benar dicari juga ya Bu di industri, dan mungkin dengan Ibu melakukan hal-hal untuk benar-benar membedakan manajemen rekayasa dan TI itu juga menjadi kebijakan yang baik gitu untuk kedepannya.
Ya memang kemarin saya juga sempat dengar ya infonya ya bahwa kalau nggak salah MR itu ada di tingkat ketiga atau keempat dengan penghasilan fresh graduate yang terbesar gitu ya dari prodi-prodi yang ada di ITB. Ya sebetulnya prospeknya cukup baik, tapi mungkin belum begitu dikenal dari di kalangan industri sendiri.
Oke, ya, gitu. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu nanti MI lebih bisa dikenal ya Bu oleh kalangan kader secara luas ya Bu.
Amin.
Oke, pertanyaan selanjutnya Bu ada dari mahasiswa juga. Karena ini situasinya online, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Ya. Pengawasan ujian pun jadi jauh lebih sulit. Namun, tipe ujian yang dipakai masih sama, yaitu biasanya menjawab soal esai atau bahkan pilihan ganda untuk beberapa mata kuliah. Apakah Prodi atau Ibu sendiri memiliki rencana atau tanggapan terkait hal ini, Bu?
Ya, oke. Memang ini tidak mudah ya. Artinya ini juga menjadi tantangan bagi kami para dosen untuk tadi ya mengevaluasi bagaimana jenis-jenis asesmen yang bisa digunakan untuk menilai capaian pembelajaran selama daring ya. Tapi memang balik lagi ini butuh waktu untuk kita bisa menyesuaikan diri di semester-semester awal pastinya masih sama polanya dengan pola luring gitu ya saat kita tetap muka ada di kelas. Nah cuman di sini balik lagi mungkin terkait dengan apa ya isu-isu kecurangan akademik yang belakangan ini cukup banyak muncul gitu. Saya ingin kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa sendiri sebetulnya ya. Kalau memang kita sudah berniat untuk mencontek, apapun jenis soalnya itu pasti upayanya adalah mencontek. Jadi sebaliknya gitu, apapun kalau kita memang dari awal niatnya sudah ingin mengerjakan sendiri, ya artinya saya ingin mengetes gitu ya kemampuan saya sejauh mana. Jadi apapun jenis bentuk asesmen yang diberikan akan dikerjakan sebaik mungkin. Jadi menurut saya sih saya kembalikan lagi gitu ya ke teman-teman mahasiswa sendiri. Kalian ini lulus untuk apa gitu loh ya, lulus mata kuliah ini untuk apa, lulus ITB ini untuk apa, itu aja. Kalau kalian memang lulus untuk nilai yang baik, hanya sebatas untuk nilai yang baik, ya itu apa yang kalian pikirkan ya tadi gitu ya, kita ya cobalah mumpung online nggak kelihatan nih gitu ya, pengawasannya juga terbatas dan lain sebagainya, dapat tujuannya. Tapi tujuan itu balik lagi kalian sendiri yang tetapkan gitu. Jadi intinya balik lagi lah kesadarannya masing-masing. Buat apa kalian lulus gitu, lulus mata kuliah ini? Karena seperti yang sudah saya sampaikan juga waktu acara membahas tentang peraturan akademik ya, balik lagi ini adalah sebuah value. Nah, kalau saya boleh mengutip apa kata Pak Tota ya, masalah integritas ini adalah sebuah value, nilai yang kalian pegang ya, dan ini akan terlihat dari perilaku kalian ya, mulai dari sekarang sampai dengan nanti saat kalian ada di dunia kerja gitu. Jadi apa iya kalian mau melakukan ini terus sampai nanti ada di dunia kerja? Kalau tidak ya, mulailah dari sekarang untuk berhenti lakukan itu gitu ya, berhenti melakukan kecurangan akademik, karena ini menjadi kebiasaan nantinya pun sama di dunia kerja pun. Yang terbiasa mencontek ya tetap akan mencontek, intinya itu ya. Dan ya seperti yang sudah saya sampaikan juga ya, koruptor itu adalah bibit-bibitnya mulai dari kecurangan akademik di masa sekolah, di masa perkuliahan. Jadi kembali lagi ke niatnya apa sih dari kalian sebagai mahasiswa, itu aja.
Wah, menarik banget Ibu. Tadi juga Ibu sempat berkata, ada kata-kata Ibu yang sangat ngena nih bagi saya, yaitu gimana pun sistemnya, kalau udah ada niat nyontek, pasti akan ada cara nyonteknya. Hmm. Ya, itu menurut saya hal yang memang terjadi sih Bu di mahasiswa. Ya, bagaimanapun cara mau mengawasnya atau ujiannya, pasti selalu ada celah bagi mahasiswa yang memang punya niat untuk menyontek. Walaupun sebagus apa tipe ujiannya Bu, ya. Dan penting juga tadi sempat Ibu ya tadi katakan juga nih teman-teman, integritas itu hal yang sangat penting dan valuable. Walaupun mungkin teman-teman merasa ujiannya susah dan bisa teman-teman semua ngelihat kalau teman-teman sekelasnya pada nyontek sekelas gitu misalnya. Tapi teman-teman percaya aja, integritas itu adalah hal yang valuable dan itu bakal menjadi hadiah lah untuk teman-teman yang udah berusaha untuk tetap jujur meskipun ujian online, tidak diawasi, gampang buka video call, dan lain-lain. Oke, kita lanjut aja ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi ini ada sebuah fenomena yang banyak, yang sedang terjadi di teman-teman mahasiswa, baik manajemen rekayasa maupun TI. Jadi, teman-teman ini, karena mungkin karena kelasnya online, tiap hari cuma buka laptop, dan tidak ada interaksi langsung ke dosennya ataupun dengan mahasiswa lain, banyak yang mengeluhkan sih Bu, hilang excitement dalam kuliah, kuliah online-nya tidak dapat materinya karena merasakan bahwa kurang optimal dengan online ini. Meskipun kami juga tahu pasti dari dosen-dosen mengusahakan yang terbaik untuk memberikan pengalaman kuliah online yang juga baik. Nah, menanggapi hal ini Bu, apakah menurut Ibu ke depannya kuliah online ini akan diubah atau mungkin dimodifikasi untuk memastikan bahwa potensi peserta didik untuk mendapatkan ilmu itu tetap optimal? Bagaimana Bu, kalau menurut pendapat Ibu? Mungkin di manajemen rekayasanya mungkin bukan?
Iya, oke. Ya, memang balik lagi ya, kalau kita bicara proses pembelajaran itu kita sangat tergantung dengan para pengajar ya, bagaimana metode yang diberikan gitu. Dan balik lagi bahwa memang kami para dosen ini juga apa ya, masih terus berupaya ya. Artinya saya pribadi gitu paling tidak ya masih terus mencoba mencari bentuk yang paling optimal tuh seperti apa gitu. Karena saya pun biasanya kalau kuliah dengan saya itu pasti kamera saya minta nyalakan gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa kalau tidak bertatap muka dengan mahasiswa yang saya ajar. Tapi saya juga paham bahwa ada kendala gitu ya. Oh, ini kalau nyala terus kameranya ngabisin kuota, Bu. Oke, gitu ya. Jadi suatu apa ya, ada momen-momennya di mana saya minta mahasiswa itu untuk menyalakan kamera ya. Karena kalau nggak gitu bisa jadi ada mahasiswa yang nggak kenal dengan dosennya sama sekali ya. Artinya kita nggak pernah ketemu. Angkatan 17 kita masih sempat berinteraksi ya di kampus ya. Tapi begitu yang baru masuk angkatan 19 misalnya, nah ini kita sama sekali belum pernah ketemu. Jadi tentang pembelajaran tadi memang ada, atau teman-teman mahasiswa bisa kasih masukan ya, bisa kasih masukan untuk MR sendiri itu saya akan berkala lah gitu ya, misalnya di tengah semester gitu kita untuk ada kuesioner evaluasi lah, masukan-masukan yang kalian rasakan selama pembelajaran itu seperti apa. Kemarin pun sudah ada yang sampaikan gitu ya bahwa mungkin bebannya jadi tidak sesuai dengan SKS, bahwa ada tugas yang ya tiap kali kuliah dikasih tugas, tapi memang balik lagi bahwa kita mencoba supaya target capaian pembelajaran ini tetap tercapai ya, pada intinya sih ke sana. Jadi ya metodenya juga ya mohon maaf gitu ya kalau sampai nantinya harus ternyata ada tugas-tugas lebih yang ternyata harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengejar capaian pembelajaran. Betulnya itu ya. Jadi kalau ada keluhan gimana Bu? Kalau ada keluhan boleh sampaikan via kuesioner akhir semester ya untuk yang di akhir semester, atau kalau di MR sendiri mungkin saya akan rencanakan nanti di tengah semester kita bisa ada evaluasi ya yang mungkin bisa saya bantu untuk menyampaikan ke para dosen secara umum gitu ya, bahwa ini ada keluhan dari mahasiswa seperti ini.
Oh, berarti menarik sih Bu. Saya jadi penasaran sih Bu, kan tadi Ibu bilang kalau ada keluhan bisa disampaikan ke kuesioner semester. Nah, itu kami kan setiap semester itu mengisi kuesioner ya sebagai persyaratan untuk bisa melihat indeks di SIX. Nah, saya penasaran sih Bu, sebenarnya kuesioner itu tuh yang membaca itu siapa sih Bu? Apakah mungkin pihak ITB-nya atau mungkin dosennya langsung?
Oke, ya kuesioner akhir semester yang kalian sampaikan itu yang bisa membaca adalah dosen pengampu mata kuliahnya dan saya sebagai kaprodi sekarang bisa. Nah, jadi gini, mahasiswa jangan takut untuk memberikan masukan. Mungkin kalian pikirnya, ah saya kasih nilai yang bagus-bagus aja deh, kalau enggak nanti nilai saya jelek. Enggak ya, tidak seperti itu gitu. Bahwa kami para dosen ini baru bisa melihat nilai hasil kuesioner itu setelah kita mengeluarkan nilai. Jadi sama seperti kalian. Jadi ya, kalau kalian itu isi dulu kuesionernya baru bisa lihat nilai. Kalau kami itu keluarin dulu nilainya baru bisa lihat hasil kuesioner gitu, dan nantinya akan dievaluasi di tim GKM biasanya. Tim GKM komunitas TI itu akan membahas dari portofolio. Nah, dari situlah kita bisa menganalisis atau mengevaluasi keluhan-keluhan dari mahasiswa. Gitu. Jadi itu kesempatan ya buat kalian untuk memberikan masukan. Jangan dilewatkan begitu saja. Artinya adalah yang penting isi gitu ya. Terus kok kalau udah ngedumel di belakang. Nah, jangan begitu. Ini kuesioner akhir semester ini merupakan benar-benar salah satu cara untuk kalian bisa memberikan masukan.
Oke, baik Bu. Jadi gitu ya Sobat MTI, kalau yang mau ngasih masukan ke Prodi, tolong masukannya jangan lewat Twitter karena tidak dibaca. Jadi masukannya lewat kuesioner yang ada di akhir semester, tolong diisi dengan serius supaya kode kita pun jadi lebih baik dan kitanya dapat benefit langsung. Oke, masih terkait pembelajaran Bu, ini yang paling hot nih Bu, dari angkatan 2017 dan 18 sekarang. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari teman-teman terkait mata kuliah pilihan. Mulai dari sedikitnya mata kuliah pilihan yang dibuka hingga banyaknya peserta kelas yang diminta mengundurkan diri. Total kemarin ada 3 mata kuliah pilihan paling tidak yang 2018 itu dilarang mengambil karena kuotanya habis untuk 2017. Ibu sebagai kaprodi, bagaimana tanggapan Ibu terhadap masalah ini?
Oke, terkait mata kuliah pilihan ya, rasanya kalau dibilang sedikit mata kuliah pilihan yang bisa diambil, enggak juga ya, karena kalau saya lihat di CX itu mata kuliah yang ditawarkan masih sama dengan semester yang lalu atau tahun yang lalu ya, di tahun yang lalu. Memang ada mata kuliah pilihan itu bisa dibuka di ganjil dan genap ya, bisa ganjil dan genap, tapi ada dosen-dosen tertentu yang memang sudah mengatur gitu ya, karena tahu kalau dibuka di semester ganjil misalnya pesertanya hanya sedikit gitu ya, jadi dibukanya nanti di semester genap. Ada dosen-dosen yang sudah melihat pola seperti itu sehingga tidak dibuka di 2 semester. Nah, permasalahannya di sini adalah apa sih dasarnya kalian memilih mata kuliah pilihan itu dulu gitu ya. Jangan sampai mata kuliah pilihan itu, nah ya namanya pilihan gitu ya, lalu kalian gunakan untuk memperbaiki IP. Artinya kalian hanya memilih melihat mata kuliah pilihan yang nilainya bagus-bagus gitu ya, yang cukup mudah dapat nilai A gitu misalnya. Nah, itu yang menurut kami agak jadi masalahnya, karena jumlah mata kuliah yang ditawarkan cukup banyak kok. Buktinya apa? Ada banyak juga mata kuliah pilihan yang akhirnya tidak jalan karena kurang mahasiswa, kurang kuota. Jadi, kalau dikatakan jumlahnya sedikit, enggak juga gitu. Tapi, saya paham di sini bahwa peminatan dari mahasiswa memang kurang merata kalau menurut saya. Saat kalian memilih mata kuliah pilihan, saya termasuk salah satu dosen pengampu mata kuliah pilihan yang meminta angkatan 2018 untuk mundur ya. Jadi memang kami akan melakukan evaluasi gitu ya, mudah-mudahan mulai semester depan itu secara sistem sudah lebih baik, artinya bisa difilter gitu ya, mana yang memang cara kurikulum boleh mengambil, mana yang tidak ya. Ini memang masukan untuk kami di Prodi gitu ya. Tapi balik lagi yang saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa di sini, mengambil mata kuliah pilihan itu carilah yang memang sesuai dengan topik tugas akhirnya. Karena itu memang salah satu persyaratan akreditasi juga bahwa ada mata kuliah pendukung gitu ya yang sudah diambil untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir gitu. Jadi jangan sekedar asal ngambil atau ikut-ikutan teman gitu ya. Udah biar ada temannya deh nanti buat kelompokan bareng gitu ya. Nah, itu yang sehingga akhirnya ya ada mata kuliah pilihan yang kuotanya habis gitu ya, tapi ada juga mata kuliah pilihan yang jadi tidak jalan karena kurang mahasiswa. Gitu.
Oke Bu, berarti tadi kalau kesimpulan dari Ibu sebetulnya yang bermasalah adalah peminatannya yang kurang merata dan keputusan mahasiswanya yang memang masih ikut-ikutan aja gitu ya Bu dalam ngambil mata kuliah pilihannya ya.
Ya, artinya mungkin bukan ikut-ikutan kali ya, saya nggak tahu ada nggak yang ikut-ikutan, tapi kebanyakan tuh mengambil pilihan hanya untuk menaikkan IP ya, jadi yang dicari ya cari deh mana sih yang gampang-gampang gitu ya. Jadi
yang auto A gitu ya Bu.
Ah, itu ya. Oke Bu, jadi selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Bu. Oh enggak, pertanyaan kedua sebelum pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi selain masalah mata kuliah pilihan, masalah belajar aja juga optimal, ada satu lagi sih Bu, masalah yang lagi hangat juga di kalangan mahasiswa, enggak cuman di TI dan MR tapi juga di kalangan ITB. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat muncul informasi mengenai kuesioner untuk mendata kondisi finansial mahasiswa dan juga daftar nama dosen muda sebagai narahubung bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan baik finansial maupun akademik. Dan saat ini juga banyak mahasiswa yang mengeluhkan biasanya di sosial media mengenai jumlah UKT yang terlalu mahal padahal mereka telah melakukan banding, dan kalaupun misalnya melakukan banding balasannya itu lama Bu, begitu. Nah, menanggapi hal tersebut, sejauh mana sih Bu komitmen mungkin dari manajemen rekayasa untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial tersebut ataupun mungkin yang sudah dapat UKT-nya tapi masih terlalu mahal untuk bisa membayarnya dan tidak bisa mendapatkan beasiswa?
Ya, terkait UKT ini juga memang permasalahan yang sering kami dengar ya. Jadi memang betul dari Prodi sendiri ini juga melanjutkan dari kepengurusan Pak Yaserli yang lalu ya. bahwa kita masih ada atau dari prodi sendiri ada bantuan beasiswa biaya hidup ya yang diberikan kepada teman-teman yang sudah terdata oleh tim kemahasiswaan. Nah, tim kemahasiswaan yang kita bentuk di periode sekarang gitu ya, saya dan Bu Sari kebetulan memang menitipkan juga peran untuk semacam konseling lah ya, konsultasi lah gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan baik itu finansial maupun permasalahan yang lain, baik secara akademik gitu ya, atau mau curhat apapun deh gitu ya, silahkan gitu ya, teman-teman boleh menghubungi salah satu tim kemahasiswaan yang dirasa lebih nyaman gitu ya, untuk menyampaikan permasalahan. Kalau mau langsung ke kami para kaprodi pun boleh gitu ya, dengan senang hati silahkan gitu ya, kalau bisa kami bantu, kami bantu. Tapi kalau tidak, atau merasa terlalu jauh, atau aduh nggak enak deh gitu ya, silahkan gitu ya, boleh melalui tim kemahasiswaan. Nah, terkait UKT, ini memang perlu saya tekankan dulu di awal, bahwa untuk keringanan atau cicilan UKT itu bukan kewenangan kami di prodi ya. Jadi untuk UKT ini memang kewenangannya ada di pusat ya. Dan memang setahu saya sejak masa pandemi ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pusat gitu ya. Yang tadinya untuk UKT itu kalau ada tunggakan UKT maka mahasiswa tidak bisa mendaftar di semester selanjutnya misalnya, itu sudah mulai diringankan sebetulnya ya. Nah, kalau ditanya sejauh mana komitmen prodi untuk membantu, sebetulnya kami masih terus melakukan galang dana beasiswa dengan IATI ya, melalui Ikatan Alumni TI berupa beasiswa bantuan biaya hidup memang yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah terdata via MTI ya, via himpunan sebetulnya ya, dibantu dengan teman-teman himpunan. Nah, jika memang ada mahasiswa yang masih misalnya sudah mengajukan keringanan ke pusat tapi tidak mendapatkan bantuan gitu ya, dan memang betul-betul jujur ya, ini balik lagi nih integritas nomor satu gitu ya, jadi jujur menyatakan kondisinya seperti apa, boleh hubungi kami langsung para kaprodi gitu ya, atau lewat Pak Faris tim kemahasiswaan pun silahkan, untuk menyampaikan bahwa saya butuh bantuan beasiswa UKT. Kami bisa coba sampaikan ke IA juga gitu ya, bahwa selain bantuan biaya hidup, ada sekian orang yang membutuhkan biaya bantuan UKT. Tapi memang sebetulnya untuk di kepengurusan yang lalu, kita lebih fokusnya di biaya hidup gitu. Kenapa? Karena UKT itu balik lagi, ini adalah kewenangan dari ITB Pusat.
Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya kami ingin mengajukan, misalnya UKT-nya masih terlalu tinggi dan kami mencoba ke prodi, jadi sebenarnya itu bukan kewenangan prodi ya Bu untuk mengganti.
Iya betul, jadi keputusan ya. Balik lagi bahwa keputusannya apakah nanti UKT itu diturunkan, apakah hanya diberikan cicilan, itu bukan ada di level prodi gitu. Kami para kaprodi ini hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi keputusannya ada di pusat gitu ya, ada di Direktorat Keuangan kalau nggak salah, dan itu dibantu dengan Ditmawa ya, kemahasiswaan gitu. Jadi untuk UKT itu bukan kewenangan prodi sebetulnya.
Oke, berarti buat sobat MT Insight nih yang misalnya saat ini sedang mengalami kesulitan finansial atau misalnya nilai angka UKT yang masih terlalu tinggi, langsung aja bilang ke teman-teman kemahasiswaan, atau bisa juga langsung ke Ibu Ria ya Bu, berarti kalau misalnya ada masalah nanti bisa langsung dibantu oleh pihak-pihak yang memang mengurusi hal tersebut, atau juga bisa mendapatkan beasiswa biaya hidup ya Bu berarti.
Betul, jadi yang selama ini sudah disalurkan itu adalah beasiswa biaya hidup atau bantuan biaya hidup ya sebetulnya. Dan ini juga akan secara berkala memang kita menyampaikan laporan ke kebutuhan gitu ya, laporan penyaluran dan kebutuhan dananya itu ke Ikatan Alumni gitu. Jadi ya, data-data yang dari teman-teman himpunan ini kami sampaikan, kami teruskan ke Ikatan Alumni, galang dananya dari IATI.
Oke Bu, berarti komitmennya cukup tinggi ya Bu dalam membantu mahasiswa ini untuk menghadapi kendala finansialnya. Karena tadi kita udah dengar ya teman-teman sekalian, kalau misalnya bakal ada nanti rekomendasi untuk UKT dan ada bantuan juga dari IA ITB gitu ya Bu.
IATI mungkin ya, lebih tepatnya ya, bukan IA ITB ya.
Oh iya, IATI. Sebetulnya pertanyaannya sudah Bu, mungkin terakhir Ibu bisa menyampaikan pesan dan nasihat mungkin untuk anak-anak TIMR secara umum, Bu.
Oke, ya. Terima kasih nih ya atas kesempatannya boleh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman himpunan ya. Jadi kalau pesan dari saya, ada dua hal mungkin yang saya titipkan di sini. Satu, balik lagi ya, integritas nomor satu. Artinya kejujuran itu adalah modal utama buat teman-teman semua, baik untuk lulus ITB maupun nanti bekal di masa depan ya. Jadi mulai dari sekarang pegang itu ya, kejujuran itu yang nomor satu, itu yang utama. Kemudian yang kedua, mungkin yang kalau boleh saya titipkan di sini adalah galilah potensi teman-teman sendiri gitu ya. Artinya berprestasi itu tidak selalu ya, hanya ada di bidang akademik selama perkuliahan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa wah saya kurang berprestasi di bidang akademik, galilah potensi diri yang lainnya yang saya yakin pasti teman-teman ini punya kelebihan di bidang yang lain gitu ya, yang bisa juga menjadi prestasi sebetulnya, tapi mungkin bidangnya sementara ini belum yang di bidang akademik, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan minder, jangan patah semangat kalau misalnya aduh gimana ya saya lulus dengan nilai yang pas-pasan gitu ya, atau misalnya saya udah dua kali ngulang nih kok belum lulus-lulus juga. Coba kenali diri sendiri gitu ya, potensi masing-masing orang pasti punya kelebihan. Nah, galilah potensi kelebihan di dalam diri kalian masing-masing untuk bisa berprestasi di bidang apapun.
Oke. Nah, sebenarnya seru banget nih udah ngobrol sama Bu Ga panjang lebar, udah diskusi banyak tentang unek-unek sih mungkin ya Bu, yang dialami oleh mahasiswa, apalagi di momen yang sulit pada saat ini ketika pandemi, di mana semuanya serba online, semuanya serba sulit, semuanya serba bingung. Nah, kalau misalnya dilakukan komunikasi seperti ini, itu bakal membuat teman-teman mahasiswa pun menjadi lebih tenang dan juga lebih paham sebenarnya apa yang Ibu akan bawakan untuk masa ke depan 2 tahun lagi. Dan juga kami percaya dengan Ibu menjadi ketua prodi manajemen rekayasa ini akan menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi sekian episode kali ini. Buat teman-teman MTI Insight yang masih ingin mendatangkan tamu istimewa lainnya, langsung aja request ke Instagram MTI Insight, sebut saja siapa yang mau diundang, nanti kita akan undang dan kita akan ajak diskusi untuk teman-teman semua. MTI Insight, anyone can think anytime.